Χαίρετε αγαπητοί αδερφοί. Το θέμα που αγάπησα για να σας φέρω ξεκίνησε από μένα τον ίδιο για το πώς ήρθα εγώ στην Εκκλησία. Και σκέφτηκα, ήρθα και επειδή ποτέ δεν πήγαινα στην Εκκλησία, ποτέ δεν είχα φιλήσει εικόνες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ένιωθα λίγο περίεργα όταν κάποιος με κάλεσε. Δεν ήμουνα εδώ, ήμουνα στην Ιταλία, με κάλεσε να πάω σε μια εκκλησία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε, έκανα ένα κενό 25 χρόνια και μετά ήρθα σε ελληνική εκκλησία. Έχει πολλά μηνύματα να μπορέσει κανείς να εξιχνιάσει πώς ήρθε ή μάλλον πώς τον έφερε ο Θεός. Γιατί λες ήρθες αλλά μάλλον μας έφερε ο Θεός. Δεύτερο θέμα είναι πώς προχώρησα από εκεί και κάτω. Και τρίτο θέμα είναι πού βρίσκομαι. Τρία πράγματα δηλαδή, η πρόσκληση και το ξεκίνημα, και υποτίθεται ότι καταλάβαμε ότι υπάρχει αναγέννηση και σωτηρία. Αυτό το πράγμα, η αναγέννηση και η σωτηρία, πόσο εμπλουτίστηκε στη διαδρομή της ζωής μας. Υπήρξε συνέχεια με την πρόσκληση. Άρα έχουμε μία πρόσκληση, έχουμε μία συνέχεια και έχουμε έναν τερματισμό που ονομάζεται οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Δηλαδή το maximum του περπατήματος, της πρακτικής ζωής, της αγάπης, της συγχώρεσης. Άρα έχουμε λοιπόν μια ζωή μερικούς μήνες, μερικά χρόνια όταν ήρθαμε στην Εκκλησία, στην πρόσκληση. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται 15 χρόνια στην Εκκλησία και είναι ακόμα στην πρόσκληση, τουλάχιστον έναν τον ξέρω. Ακόμα στην πρόσκληση. Δεν έχει προχωρήσει στα καλύτερα και στα συνεχόμενα της σωτηρίας. Και μετά τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας, πώς να το πούμε, το τρίτο στάδιο, το τρίτο επίπεδο, το προχώρημα στον ίδιο δρόμο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε, να το εξητήσουμε, γιατί περιγράφεται μέσα στις γραφές. Βέβαια, όταν περάσουμε το στάδιο της πρόσκλησης και φτάσουμε στο στάδιο των συνεχόμενων σωτηρίας, δεν ακυρώνονται τα προηγούμενα, προστίθενται, αφομοιώνονται, και όταν φτάσουμε στο τρίτο στάδιο, άρα λοιπόν υπάρχει μία ανάβαση από την πρόσκληση στα καλύτερα και στα συνεχόμενα της σωτηρίας και στις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Θα διαβάσουμε λοιπόν το κεφάλαιο που ο Πέτρος ξεκίνησε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και κάπως έτσι, όπως άκουσαν εκείνοι τον Πέτρο, έτσι θυμάμαι και εγώ ότι κάπου άκουσα ένα κήρυγμα και κάτι μέσα μου ξύπνησε, το οποίο αργότερα καρποφόρησε. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 962, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Β, από το 36 εδάφιο. 962, 36 εδάφιο. Διαβάζουμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. 36 εδάφιο. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ, εμείς λέμε κάθε άνθρωπος του Θεού, γιατί αυτό διαδραματίστηκε στο Ισραήλ. Να σε ξεύρει πας ο οίκος Ισραήλ ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον άνθρωπο από την Ναζαρέτ, τον οποίον σεις σταυράσατε. Ακριβής προσδιορισμός. 37. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ο λαός δηλαδή, ήρθε εις κατάνοιξην η καρδίαν αυτών και είπων προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Πνεύματος. Συγκλονιστικό και απίστευτο, ε? 39. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τη διεστραμμένη ταύτης γενεάς. 41 εδάφιο. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές, και ενέμενον στην διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταξύ τους και στην κλάση του άρτου και στις προσευχές, δηλαδή στην πλήρη εκκλησιαστική ζωή. Θυμάμαι, αδερφοί μου, ότι χαιρόμουνα με αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να χαρώ πολύ γιατί δεν τα καταλάβαινα. Όμως ένιωθα μέσα το Πνεύμα του Θεού να μου δίνει χαρά, ειρήνη, δύναμη, ότι αυτό που κάνω, αυτό που ζω είναι σωστό, αυτό είναι το νόημα της ζωής. Όπως λοιπόν έγινε εδώ στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, κάπως έτσι θυμάμαι και εγώ, άκουσα ένα κήρυγμα σε μια Ιταλική Εκκλησία και συνέβη αυτό που δεν εξηγείται. Έπαιρνα ειρήνη, έπαιρνα χαρά, αλλά δεν μπορούσα να το αναλύσω. Όμως όσο περνούσε ο καιρός και ακόμα μέχρι σήμερα, μου χρειάζεται να ανατρέχω εκεί στα πρώτα αγγίγματα και μαζί με τα αγγίγματα και τα συναισθήματα, και να βλέπω και τους άλλους και να παρακολουθώ και να έρχονται κι άλλοι. Κατάλαβα ότι είναι κάτι που δεν το ήξερα καν, ούτε είχα φανταστεί ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ήξερα την εκκλησία τη γνωστή της πατρίδας μας, είχα δει και άλλες εκκλησίες που είναι οι εκκλησίες του κάθε κράτους. Α, τούτο όμως είναι αλλιώτικο. Δεν έχει τελετουργία, έχει απλότητα και δύναμη. Και ενώ λαλούνται τα λόγια μέσα σου, έχουν απήχηση τα λόγια αυτά. Αυτό θυμάμαι. Ακόμα και τώρα που το διαβάζω, αδερφοί μου, κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Πώς το είπε εδώ πάρα πολύ ωραία, ε? Λέει, μετανοήσατε, ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Μήπως παραπέμπει ότι για να βαπτιστείς με Πνεύμα Άγιο πρέπει να κάνεις εξομολόγηση αμαρτιών την ώρα που είσαι γονατισμένος και γίνεται επίθεση των χειρών? Γιατί εκεί παραπέμπει. Δεν το λέω ότι είναι διδασκαλία, αλλά γονατίζεις και λες θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Μήπως πρέπει να εξομολογείς εκείνη την ώρα? Γιατί έτσι λέει, παραπέμπει. Ας βαπτιστεί έκαστος εις το όνομα εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Άφεση αμαρτιών. Αυτό λοιπόν το έζησα χωρίς να το ξέρω. Αργότερα το πρόσεξα περισσότερο. Κατάλαβα λοιπόν όμως ότι αξεπέραστα παραμένουν το εδάφιο ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αυτό είναι η ολόκληρη πλησιαστική ζωή. 4 λέξεις ή μια παράγραφος. Αυτό δεν ξεπερνιέται, και όταν ακολουθήσω και μάθω πολλά συνεχόμενα της σωτηρίας και όταν φτάσω στις μέγες και τίμιες επαγγελίας, αυτό δεν αλλάζει. Δεν ξεπερνιέται αυτό, αδερφοί. Αυτή είναι η εκκλησία μας. Θέλω να δούμε έτσι μερικά πράγματα. Η ζωή των μαθητών. Οι μαθητές, ο καθένας έζησε την πρόσκλησή του. Ο ένας έφερε τον άλλον, ο Χριστός κάλεσε ορισμένους. Δεν ήταν κατενθουσιασμένος ο Χριστός με τους μαθητές του. Πιστεύω ότι τον αναγνωρίζαν ως Μεσσία, αλλά περισσότερο τον βλέπανε και σαν καλό ψαρά. Ήξερα από ψάρια, ήταν ραντάρ ψαριών, πήγε και τους εντυπωσίασε. Και εκείνοι χάρηκαν, λέει, αυτόν θέλουμε. Δεν πιστεύω να κατάλαβαν το πνευματικό μέγεθος του Ιησού, αλλά ήταν και αυτό, τους κάλεσε με μια ψαριά. Περαιτέρω, σιγά σιγά παρακολουθούσαν, βλέπανε θαύματα, τους μίλησε και τους δίδαξε αρκετά και μια μέρα τους έστειλε να πάνε να τους 12 και μετά τους 70 να πάνε να μιλήσουν το Λόγο του Θεού. Και πήγανε και γυρίσανε, αφού τους έδωσε εξουσία, πήγαν και γυρίσανε. Και εκείνο που κράτησαν από όλα, είπανε, τα δαιμόνια υποτάσσονταν σε εμάς. Και τους λέει ο Χριστός, μη χαίρεστε γι' αυτό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εσείς με τους άλλους τι έγινε? Άκουσε κανένας? Έδειξε ενδιαφέρον κανείς? Πίστεψε κανείς? Άρα λοιπόν δεν προχωρήσανε όπως τα ήθελε ο Θεός, ο Χριστός. Μένανε λοιπόν στα πράγματα, στα επιφανειακά, στο πρώτο μήνυμα. Αργότερα είδανε και θαύματα. Ο Πέτρος, χωρίς να υπάρχει ο Παύλος, για μερικά χρόνια, 8-10 χρόνια, ήταν μόνος του. Μετά ήρθε ο Παύλος. Και ο Πέτρος έκανε θαύματα, ανέστησε άνθρωπο, πήρε για πρώτη φορά Πνεύμα Άγιο, κατάλαβε ότι οι εθνικοί μπορούν να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Και πράγματι έγινε στο σπίτι του Κορνήλιου. Αλλά όμως ήταν δύσκολο να το δεχθούν οι υπόλοιποι. Ο Πέτρος όμως είχε την παρησία αυτή και πραγματικά δικαιώθηκε ότι ναι, και το δέχτηκαν και οι άλλοι Απόστολοι αργότερα με κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή άνοιξε δρόμο ο Πέτρος. Ενώ ο Πέτρος μέσα στα Ευαγγέλια αναφέρεται ένας άνθρωπος λίγο προβληματικός, λίγο δίστροπος, δεν περπάτησε πάνω στα κύματα, αλλά όμως έμαθε ότι περπατάς και στα κύματα. Αυτά που έμαθε λοιπόν ο Πέτρος, σιγά σιγά τα μάθαιναν οι μαθητές. Αυτός ήταν για 10 χρόνια. Και έφτασαν σε ένα σημείο οι μαθητές να απολαμβάνουν και τη σύνοδο, όπως αναφέρει στο 15ο κεφάλαιο των πράξεων. Έγινε μία σύνοδος κατά την οποία αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Δεν θα πούμε αναλυτικά σε αυτά. Παρακολουθούσαν οι μαθητές τον Πέτρο κυρίως, που είχε το πνεύμα με δύναμη, και προχωρούσε η Εκκλησία. Βέβαια είδαν και τον Πέτρο να θεραπεύονται οι άνθρωποι την ώρα που περπάταγε ο Πέτρος και έπεφτε η σκιά του Πέτρου επάνω τους. Είδανε θαύματα. Προχωρώντας δεν στάθηκαν όπως θα έπρεπε ούτε στη Γεστημανή, που ο Χριστός ήταν κουρασμένος, του παρακάλεσε να προσευχηθούνε, ούτε στη Σταύρωση σταθήκανε σωστά. Και θα λέγαμε και όταν τους είπε θα αναστηθώ, και όταν αναστηθώ θα συναντηθούμε στο όρος, στο όρος Σταβόρο, εκεί που γινόταν η μαθητεία, τα μαθήματα, οι προσευχές. Και αυτοί πήγανε στη λίμνη να ψαρέψουν, γιατί είπανε τώρα αυτός πέθανε, δεν πήγε το μυαλό τους ότι θα αναστηθεί, και πήγε ο Χριστός και τους βρήκε. Άρα λοιπόν είδανε οι μαθητές διάφορα. Ξαναήρθε όμως ο Χριστός. Να πούμε ότι έκανε παράταση 40 ημερών. Εντάξει, ανθρωπίνος. Για να τους μαζέψει πάλι. Και εν τέλει, αδερφοί μου, με το τελευταίο μήνυμα που ήταν πάλι μια ψαριά, ξεκίνησε με μια ψαριά η διδασκαλία και τελείωσε με μια ψαριά, που το μήνυμα είναι «Με αγαπάς Πέτρο», δηλαδή «Με αγαπάτε». «Με αγαπάτε», «Με δεχόσαστε», «Με καταλάβατε», «Καταλάβατε το μήνυμά μου». Αυτά λοιπόν τώρα οι μαθητές ήταν οι πρώτοι που έζησαν τα καλύτερα και τα συνεχόμενα μετά τη σωτηρία. Και βγήκανε μαζί με τον Πέτρο και συνεχίσανε και διδάσκανε και προσθέτανε και αυτοί εμπειρίες στον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στα καλύτερα και στα συνεχόμενα της σωτηρίας που περιγράφονται στα Ευαγγέλια, όπου οι μαθητές δεν ήταν πάρα πολύ καλοί όπως τα ήθελε, αλλά μέσα στις πράξεις των Αποστόλων μεγαλούργησαν. Έκαναν μεγάλα πράγματα. Αναβαθμίστηκαν. Δηλαδή τα συνεχόμενα της πρόσκλησης ήταν αναβάθμιση. Και έτσι τελείωσαν το έργο και αρκετοί με μαρτυρικό θάνατο, χωρίς να αγωγήξουν, δεχθήκανε το μαρτυρικό θάνατο, που σημαίνει ότι έφτασαν στο ύψος αυτό που λέμε μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Δηλαδή θυσιάστηκαν, έζησαν, γιατί κατάλαβαν για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό στη ζωή τους, για να μεταδοθεί και στους άλλους, να το μάθουν και οι άλλοι. Αυτοί ήταν οι πρώτοι. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, δικαίως οι μαθητές ευλογήθηκαν, έζησαν τα συνεχόμενα της σωτηρίας μέσα στις εμπειρίες, μέσα στις εκκλησίες, στους δρόμους, στο ευαγγελιστικό έργο, σε άλλες πόλεις που πηγαίνανε, σίγουρα και τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Δηλαδή που είναι αυτό που χαρίζει ο Θεός, που είναι η παρουσία του Θεού. Έρχομαι στην παρουσία του Θεού. Έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Εργάζομαι για τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και περπατάω σωστά. Γιατί άλλο λένε να ζούμε στην Εκκλησία και άλλο να περπατάμε σωστά. Δεν είναι ταυτόσιμο? Ζει στην Εκκλησία όλοι. Πώς δραστηριοποιείται ο καθένας? Πόσο ενδιαφέρεται να μεταδώσει αυτά που του χάρισε ο Θεός? Αυτό λοιπόν είναι πόσο η κάθε εκκλησία, η κάθε συνάθρηση θα παίρνει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας και θα φτάσει μέχρι τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, που είναι και αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στην πρόσκληση. Πρέπει να μελετήσουμε, να καταλάβουμε μέσα από τις γραφές. Ακόμα υπάρχει και ένα πρόσωπο που δεν είναι από την Καινή Διαθήκη, είναι από την Παλιά Διαθήκη, ο Δαβίδ. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας αγαπημένος του Θεού. Αυτός έβαινε αυξανόμενος. Τι ήταν? Ένας τσομπάνος, τσομπανάκος, πίσω από το σπίτι που είχαν το μαντρί, εκεί κοιμόταν κι αυτός. Αλλά όμως, αδελφοί μου, είχε εξήτηση του Θεού. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο? Είχε εξήτηση του Θεού. Ήταν υπάκουος. Στο πού ήταν υπάκουος? Στον πατέρα του. Λέω, ο πατέρας του, εδώ θα κοιμάσαι εσύ πίσω μαζί με τα πρόβατα. Ο πατέρας του του είπε αργότερα, πρέπει να βγάλεις το κοπάδι βόλτα, πρέπει να βοσκάς τα πρόβατα. Εκεί στα πρόβατα ο Δαβίδ. Τον δίδαξε ο πατέρας του να αγαπάει τα πρόβατα. Έτσι όταν κινδύνευσαν τα πρόβατα, δεν φοβήθηκε και σκότωσε μια αρκούδα, μισό τόνο ζώο. Και πάλι ο Δαβίδ αγαπούσε το ποιμνιό του. Ήρθε ένα λιοντάρι που είναι γρήγορο, ορμητικό, σκότωσε και το λιοντάρι. Γιατί? Δεν φοβότανε, και ο Θεός του δίνει δύναμη. Όταν δεν φοβάμαστε, είμαστε καταρτισμένοι, ο Θεός μας δίνει δύναμη, δεν πάει χαμένη δύναμη. Όταν λοιπόν ήρθε ο Σαούλ και ξεφτέλησε τα στρατεύματα, ήταν το ίδιο πράγμα για αυτόν. Τι να σκοτώσει μια αρκούδα, τι να σκορτώσει ένα λιοντάρι. Θύμωσε και λέει, ποιος είναι αυτός που εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου. 17 χρονών παιδί. Δούλευαν μέσα του. Όχι μόνο η πρόσκληση, όχι μόνο τα συνεχόμενα, αλλά οι μέγες και τίμιες επαγγελίες. Ο Δαβίδ έπαιρνε κάθε μέρα, λέει, το έλεος του Θεού. Συνεχώς. Γιατί έκανε συνεχώς επαφή με τον Θεό και ρώταγε τον Θεό. Να πάω να πολεμήσω. Μην πας. Να πάω να πολεμήσω ξανά. Πήγαινε. Για όλα ρώταγε. Ήτανε ο αγαπημένος του Θεού, αδερφοί. Όμως αμάρτησε. Αμάρτησε άσχημα και εκεί τα πράγματα αλλάξανε. Πλήρωσε τις συνέπειες των λαθών του. Καταπληκτικό, ο Θεός, το Θεός τον συγχώρεσε, αδερφοί. Αλλά τις συνέπειες τις πλήρωσε. Σκοτώθηκε ο γιος του Αβεσσαλόμ και δεν ξέρω, έζησε μια ταλέπορη ζωή μέχρι να πεθάνει. Ήταν σε αδυναμία, ενώ τώρα λέμε ο ευλογημένος θάνατος είναι να φεύγεις γρήγορα. Μάλιστα τώρα τελευταία με έχει εντυπωσιάσει και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τρεις γνωστοί μου από την πατρίδα μου έφυγαν στον ύπνο τους. Κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν. Διάφορα σενάρια λέγονται. Εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να βασανιζόμαστε, αλλά ο Θεός ξέρει τι πρέπει να γίνει την ώρα που είναι να φύγουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά έχουμε και το γεννήτορα του Ιησού, το Δαβίδ. Απίστευτος. Έκλεψε την καρδιά του Θεού, θα λέγαμε. Ο Θεός είπε κάποια στιγμή, διάλεξα τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ λέει, εσύ Κύριε κάποια στιγμή με διάλεξες, εσύ με διάλεξες. Τώρα γιατί με κατέληψες? Γιατί είχε αμαρτήσει, αδερφοί. Σταμάτησε αυτή η ωραία αύξηση. Και μπορεί να έχει κι άλλο και μεγαλύτερο μισθό. Δεν έκανε τον ναό καν, τον έκανε ο γιος του Σολομώντας. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση από την ημέρα της πρόσκλησης και πρέπει να φτάσουμε μέχρι τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Να δούμε λοιπόν τώρα κάτι από το δεύτερο στάδιο, από τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Διαβάσουμε ένα εδάφιο στη σελίδα 1062, το κεφάλαιο σίγμα. Ένα εδάφιο εκεί και ένα παρακάτω. Δια τούτο, 1062, κεφάλαιο σίγμα. Δια τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον κτλ. Κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει. Λέει, αφήσουμε την αρχική διδασκαλία, ασφερόμεθα στην τελειότητα. Δηλαδή, αλλάξανε διδασκαλία. Προχωρήσανε, αδελφοί. Γιατί εδώ τους μιλάει προηγουμένως, στο παραπάνω, ο μετέχων γάλακτος λέει, είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Δεν είχαν εμπεδώσει το λόγο του Θεού. Ήτανε στο γάλα. Ενώ θέλει στερεά τροφή για να αυξηθεί ο άνθρωπος. Το γάλα είναι μια τροφή που είναι για τα μικρά παιδιά, αλλά και στο ζωικό βασίλειο. Το γάλα υπάρχει στα ζώα με ένα-δύο-τρεις μήνες και στα παιδιά λίγο περισσότερο. Και κάνει καλό γιατί έχει συμπυκνωμένες μέσα βιταμίνες, παίρνει την ανοσία της μάνας, είναι κάτι πολύ καλό κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα το γάλα δεν είναι καλό, δεν κάνει καλό το γάλα, όπως στην πραγματικότητα δεν κάνει καλό. Το έχω ακούσει και από γιατρούς δηλαδή. Το γάλα στο μεγάλο άνθρωπο συσσωρεύει άλατα στις αρθρώσεις και πονάνε τα χέρια. Επίσης εμποδίζει την απορρόφηση πολλών φαρμάκων, όπως και στην πραγματικότητα δηλαδή όταν κάποιος κολλήσει στην νηπιακή ηλικία μέσα στην Εκκλησία, στο γάλα, δεν προχωράει. Γιατί το γάλα αυτό εξαπατείται ότι αυτό είναι η συνέχεια της σωτηρίας. Το γάλα δεν είναι συνέχεια της σωτηρίας. Το γάλα τελειώνει και αρχίζει στερεά τροφή. Όπως λειτουργεί το γάλα λοιπόν στην πραγματικότητα και εμποδίζει την απορρόφηση πολλών τροφών, δεν θα το έχετε προσέξει ότι σου λέει ο γιατρός μη φας τυροκομικά προϊόντα την ώρα που παίρνεις το γάλα, άσε να περάσει ένα τρίωρο. Άρα λοιπόν είναι τυχαίο αυτό που διάλεξε το παράδειγμα το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει για το γάλα. Είναι φοβερή τροφή για ένα διάστημα, μετά δεν είναι, μετά είναι πρόβλημα. Έτσι λοιπόν διαβάσουμε τώρα το εδάφιο 9, το εδάφιο 9, για να προσδιορίσουμε ακριβώς αυτό το καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας, σε αυτή τη σελίδα που είμαστε. Περί ημών δε αδελφοί, για σας αδελφοί, αν και λαλούμε έτσι, δηλαδή ότι πίνετε ακόμα γάλα, δεν είσαστε ακόμα της στερεάς τροφής, αγαπητοί, είμαστε πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας. Δεν έχουν φτάσει στα καλύτερα και στα συνεχόμενα, αλλά δεν πάνε άσχημα, καλά πάνε, προς τα εκεί προχωράνε. Που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν προσοχή, περισσότερη προσοχή σε αυτό το θέμα, στα καλύτερα και στα συνεχόμενα της σωτηρίας. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας, τον κόπο σας, την προσπάθειά σας να υπηρετήσετε. Άρα λοιπόν είναι μια πραγματικότητα, αδελφοί μου, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας, το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί με την σταθερή τροφή. Αν θα δούμε, παρόλο ότι στο τέλος, στην Αποκάλυψη, αδελφοί μου, έχει μερικά παραδείγματα ανθρώπων που δεν αυξάνονται. Αυτή λοιπόν είναι στην Εκκλησία των Σάρδιων. Στην Εκκλησία των Σάρδιων λοιπόν λέει, Αποκάλυψη Ιωάννου, Εκκλησία των Σάρδιων λέει, ενθυμού λοιπόν, δεν προχωράει κάποιος, δεν προχώρησε πάνω στα καλύτερα και στα συνεχόμενα της σωτηρίας, ούτε καν έφτασε στις μέγιστες επαγγελίες. Εδάφιο 3, 1088. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες, πως ξεκίνησες, πως άκουσες, φύλατε αυτά και μετανόησον. Άρα λοιπόν, αν δεν πετύχει να καταρτιστούμε με τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας που ο Θεός βάζει μπροστά στον κάθε έναν ανάλογα πως τον εκπαιδεύει και για πού τον προορίζει, πρέπει να γίνει μετάνοια. Κύριε, έκανα λάθος, συγγνώμη, δεν προχώρησα, δεν αυξήθηκα, δεν έμαθα, δεν συνεργάστηκα, δεν μπορώ να βοηθήσω, έχω μείνει πίσω. Εάν λοιπόν δεν εγρυπνήσεις, δηλαδή να πάρεις στα σοβαρά το θέμα στην προσευχή, θέλω έρθει επί σε ως κλέπτης και από εκεί και πέρα θα ευρεθείς έξω από τη βασιλεία, θα εκοπείς δηλαδή. Δεν είναι πάντοτε επιτυχημένοι με την πρώτη προσπάθεια, παίρνουμε κάθε τι, το αφομοιώνουμε, αυξανόμαστε ανάλογα τον άνθρωπο και τις εμπειρίες που έχει. Έτσι λοιπόν, να θυμάσαι πως ξεκίνησες. Δεν θυμάσαι πως ξεκίνησες μάλλον, και γι' αυτό δεν μπορείς, κάπου έχεις πρόβλημα. Πάμε στην εκκλησία της Λαοδικίας δίπλα. Το εδάφιο 2, δεν το βρίσκω. Λοιπόν λέει, εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω, πλούτος συμβουλεύει, αγοράζει παραμούς, μάτια λευκά να ανοιχθείς. Δεν το γράφει, αδερφέ, δεν μπορώ να το βρω. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, τίθεται θέμα μετάνοιας. Ο Θεός αγαπάει την ψυχή που παραδέχεται ότι έχει χάσει, έχει στασιμότητα, δεν έχει πρόοδο, και θα ευλογήσει αυτόν που θα παραδεχθεί, θα ταπεινωθεί, θα ζητήσει συγγνώμη από τον Κύριο που δεν εκμεταλλεύτηκε καλά το χρόνο του. Όμως υπάρχει μια παρηγοριά, δεν θυμάμαι που είναι το εδάφιο αυτό, είναι στους Κορινθίους, που παρηγορεί ο Θεός και λέει, εκεί που έχεις μπλέξει και έχεις κολλήσει, εγώ δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Δηλαδή έρχεται εγγυητής ο Θεός σε αυτόν που είναι ελλιπής, που είναι απρόσεκτος, δεν έχει ολοκληρώσει και δεν ολοκληρώνεται η πνευματική του ζωή κάθε μέρα, όπως καταπληκτικά ο Δαβίδ λέει με τα ελέη του Θεού, τα πιστά καθημερινώς είχε επαφή με τον Θεό ο Δαβίδ, χωρίς να γνωρίζει τη χάρη του Θεού. Ετούτοι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, ο Θεός θα κάνει χάρη, δηλαδή. Έκανε χάρη στον Δαβίδ. Αλλά και εμείς πρέπει να το έχουμε δοκιμάσει αυτό. Το έχουμε δοκιμάσει και εμείς, δεν μπορεί. Έχουμε ντραπεί και έχουμε πει, Κύριε, συγγνώμη, έπρεπε να ήμουνα εκεί, αλλά δεν ήμουνα. Έπρεπε να ήμουνα στο πέμπτο σκαλοπάτι και είμαι ακόμα στον πρώτο. Όμως δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί κάποιος, ο Θεός θα ολοκληρώσει. Γιατί παρακολουθεί ο Θεός την πορεία του καθενός. Και εφόσον είναι προσευχόμενος, εκκλησιαζόμενος, δεν θα γίνει τίποτα κακό. Και ο Δαβίδ, αδερφοί μου, όταν αμάρτησε, είπε στο 51 ψαλμό, είπε, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις. Οικεσία, μην αφαιρέσεις απ' εμού το πνεύμα σου το Άγιο. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίας. Δηλαδή, εάν γίνει και έχουμε καθυστερήσει κάπου, ο Θεός σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά, μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά, να μην κοπεί αυτή η γέφυρα της συνεχόμενης, των συνεχόμενων πραγμάτων μετά τη σωτηρία, ούτως ώστε να πάμε εκεί που είναι οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, που είναι εκεί η ζωντανή παρουσία του Θεού, που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, εκεί που είναι η ευλογία. Πάμε στον Πέτρο, στη δεύτερη επιστολή, Πέτρος δεύτερη επιστολή. Διαβάσουμε από το εδάφιο 2. Χάρης, 1077 σελίδα. Χάρης και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού και του Κυρίου Ιησού. Δηλαδή να γνωρίζουμε καθημερινώς το πρόσωπο Χριστός, το πρόσωπο Πατέρας, το πρόσωπο Πνεύμα Άγιο. Πώς ενεργούνε πάνω μου? Ενεργούνε? Μήπως θα εμποδίζω? Μήπως δεν καθαρίζω το δρόμο μου? Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει η επίγνωση, δηλαδή η αύξηση της γνώσης του προσώπου Πατέρα Ιησού και Πνεύμα Άγιο, πώς λειτουργεί, για να μπορώ να συνεργάζομαι μαζί τους. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε σε εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Η μέρημνα του Θεού μετά τον άνθρωπο που θα πιστέψει, που θα αναγεννηθεί, που θα βαπτιστεί, που θα έρχεται στην Εκκλησία και θα κάνει αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπαμε, που είναι όλη η πλησιαστική τελετουργία, ασυζητητή αυξάνεται, στερεώνεται, ευλογείται και γίνεται ευλογία και για άλλους και αναλαμβάνει έργο. και η εκκλησία είναι ζωντανή. Εχάρισε εις εμάς, λέει, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος. Όσο εμείς γνωρίζουμε το Θεό, τόσο μας χαρίζονται. Αυτά όμως που μας χαρίζονται είναι εργαλεία για να δουλέψουμε εμείς. Είναι εργαλεία για να δουλέψουμε εμείς. Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος, δια της δόξης και της αρετής. Ο Θεός είναι ένδοξος και ενάρετος. Είναι ό,τι υπάρχει καλύτερο πνευματικό. Η καλύτερη ουσία. Έχει αγάπη μέσα του, αλλά έχει και δικαιοσύνη όμως. Και είναι δίκαιος, λέει ο Θεός, για να τον φοβόνται. Δεν υποτάσσεσαι σε έναν που είναι δυνατός, όταν είσαι σίγουρος ότι είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και όταν σε ελεεί και όταν σε εκπαιδεύει. Έτσι λοιπόν εδωρήθηκαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίας. Τι κάνουμε με τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίας? Ερχόμαστε σε καλύτερη επικοινωνία με το Θεό. Γινόμαστε κοινωνήθειας φύσεως. Γινόμαστε περισσότερο πνευματικοί. Έχουμε καλύτερη εκκλησία, καλύτερη οικογένεια, καλύτερη φιλία, καλύτερη κοινωνία μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι μόνο η γνώση, είναι το περπάτημα, είπαμε. Και έτσι, λέει, αποφεύγουμε τη διαφθορά που έρχεται μέσα στη ψυχή του ανθρώπου από τις επιθυμίες. Η επιθυμία στον άνθρωπο είναι ανίκητη. Αν δεν φωνάξεις τον Θεό να διακόψει την επιθυμία σου, δεν μπορείς να τη διακόψεις την επιθυμία. Άμα τρυπώσει μέσα μια επιθυμία, δύσκολα τα πράγματα, αδερφοί. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ερχόμαστε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί. Ο Πέτρος μέσα στα Ευαγγέλια είναι λίγο όχι πολύ καλά, αλλά ο Πέτρος όμως στις πράξεις των Αποστόλων είναι καταπληκτικός, ήρωας, ταπεινός. Οι αδελφοί παρηγορούνται μαζί του. 10 χρόνια κυβερνάει την εκκλησία. Μπορεί εκεί να μην ήταν, γιατί τότε έπαιρνε τα συνεχόμενα. Τώρα όμως γεύεται τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες ο Πέτρος. Ο Παύλος έζησε και αυτός τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, αδελφοί μου, και είναι στο κεφάλαιο που λέει «Για τούτο κάμπτω τα γόνατά μου», για να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα του με όλο το πλήρωμα της θεότητος. Και λέει ότι και εμείς μπορούμε να πάρουμε το πλήρωμα όλης της θεότητος. Επειδή πολλές φορές δεν είναι πιστευτό, να το δούμε στους Εφεσίους, γιατί είναι πιστευτό, είναι συγκλονιστικό. Τι μας δίνει δηλαδή και τι παίρνουμε εμείς? Ούτε το ενδέκατο δεν παίρνουμε. Λοιπόν, δια τούτο κάνουν τα γονατά μου, πάμε στο 17. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Εδάφιο 17, σελίδα 1035. Δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θελειωμένοι στην αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων το πλάτος, το μήκος κτλ. Και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Μας το έχει χαρίσει δηλαδή αυτό ο Θεός, αδερφοί. Αλλά δεν το έχουμε πιστέψει. Ούτε και εγώ το είχα πιστέψει. Άρχισα να ελέγχομαι πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι ταπεινώνομαι πάρα πολύ και ντρέπομαι όταν δεν μπορώ να έρθω σε αυτή την κοινωνία. Και μου κάνει πάρα πολύ καλό και έτσι ζυγίζω και μετράω τον εαυτό μου. Με όλο το πλήρωμα της θεότητας μπορούμε να πληρωθούμε και εμείς. Όχι μόνο ο Παύλος που το ζούσε και το γράφει και το περιγράφει και το διαβάζουμε κι εμείς, με το πλήρωμα όλης της θεότητος. Ένας που είναι, αδερφοί μου, και γνωρίζει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, χωρίς να το θέλει, δίνει μαθήματα στους άλλους αδερφούς οι οποίοι ψάχνονται να ζουν όχι μόνο την πρόσκληση αλλά τα καλύτερα και τα συνεχόμενα, αλλά και τις μέγιστες και τις επαγγελίες. Αυτοί οι αδερφοί είναι αυτοί που ξέρουν και φοράνε την πανοπλία. Και γιατί τη φοράνε, την πανοπλία που αναφέρει στους Εφεσίους. Την περικεφαλαία φοράει, φοράει πάντοτε περικεφαλαία. Δεν λέει κράνος, το κράνος δεν είναι περικεφαλαία. Περικεφαλαία είναι και το πρόσωπο. Γιατί, για να φυλάει το μυαλό μας, αδερφοί. Χρειάζεται ο άνθρωπος να φυλάει το μυαλό του. Άμα του αρέσει κάτι, είναι κίνδυνος. Δεν φοράει περικεφαλαία. Το θώρακα για να φροντίζει την καρδιά του. Ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος, θα λέγαμε. Μπορεί να γράφει επάνω του, να γράψει το πνεύμα, μπορεί να γράψει το σώμα, σώμα, ψυχή και πνεύμα, και το πνεύμα του. Αυτά τα πράγματα έχουν μια μίξη, ένα ποσοστό, και ο κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται είτε σαρκικός, είτε πνευματικός, είτε ψυχικός. Άρα λοιπόν πρέπει να ο συνειδητός άνθρωπος που αγωνίζεται ξέρει ότι ο διάβολος μπορεί να του ρίξει βέλος από μακριά. Άρα λοιπόν πρέπει να φωνάει το θώρακα πάντοτε. Και τα πόδια τα ευλογημένα που τρέχουν και ευαγγελίζουν, και αυτά φοράνε περικνημίδες. Και αυτά είναι προστατευμένα. Και η ασπίδα για όλο το σώμα. Και η μάχαιρα του πνεύματος. Επιθετικό, τα άλλα είναι αμυντικά. Η μάχαιρα είναι επιθετική, είναι ο λόγος του Θεού. Δηλαδή είναι προετοιμασμένος για όλα. Πώς να φυλαχθεί και πώς να μιλήσει. Με τη μάχαιρα που κόβει και από δύο μεριές. Κόβει και από αυτόν που μιλάει, κόβει και από εκείνον που ακούει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, αυτές είναι οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τα οποία είναι εργαλεία για να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, εάν έχουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτόν που αναφέρει στους Εφεσίους, όχι στους Εφεσίους, ναι, ναι. Λοιπόν, να το δούμε στους Γαλάτες. Το αναφέρει όχι μόνο ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος, αλλά και ποιος είναι ο καρπός της σάρκας. Λέει λοιπόν, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης. Ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση περισσότερο είναι η Χριστότης του Θεού, λέει, φέρνει σε μετάνοια τον άνθρωπο. Γιατί η Χριστότης είναι αυτό που ένας άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο, αλλά του λέει ως εδώ, τέρμα. Δηλαδή μπορώ να συγχωρήσω κάποιον και μετά να πω δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Α, σε συγχώρεσα ήδη, πόρεσα και σε συγχώρεσα. Ο Θεός συγχωρεί και αγαπάει. Η Χριστότης φέρνει σε μετάνοια. Ο Θεός σε βρίσκει, κάνει δικαιοσύνη και μετά σε λέει. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό? Εμείς κάνουμε τη μια πλευρά μόνο. Άρα λοιπόν αυτό είναι, η Χριστότης είναι Χριστοθεϊκό. Δεν το μπορούμε να το έχουμε εμείς αυτό, να μπορούμε να το κάνουμε με τα βεβαιότητος. Σπλαχνίζομαι κάποιον, πάρε μια τυρόπιτα και ύπαγε και χορτάσου και τα λοιπά. Εδώ θέλει ο Θεός, λέει, φέρνει σε μετάνοια τον άνθρωπο. Γιατί δεν κάνει μόνο την ανακοίνωση της ασθένειάς του, αλλά τον περιθάλπτει κιόλας. Και λέει κάτι και τελειώνουμε. Λέει, κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή δεν το απαγορεύει ο νόμος να έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Με βασάνιζε καιρό και δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, αν σου λέει, τι σε εμποδίζει να ελεήσεις πλήρως. Ήμουνα στο Σκλαβενίτη και μου χάρισε ο Θεός μια ωραία εμπειρία. Περάσει με ένα καροτσάκι μια γιαγιάρα κοσυλέκτρια και μου λέει, μου δίνεις 1 ευρώ να πάρω ένα κουλούρι. Και εγώ έβαλα στην τσέπη μου ό,τι ψηλά είχα και τη στάδωσε και ήταν 5-6 ευρώ. Με κοίταξε και εγώ φωτογράφησα τη ματιά της. Άστραψε το μάτι της. Πήρε τέτοια χαρά. Γιατί που της έδωσα αντί για 1 ευρώ, της έδωσα 5-6 ξέρω εγώ. Και μου έδωσε κάτι ευχές που μετά σκέφτηκα, αυτή πρέπει να είναι άγγελος, λέω. Μου λέει, στα ταξίδια που πας να σε ευλογεί ο Θεός. Και την είδα, την παρακολουθούσα και ευχαρίστησα τον Θεό που χάρηκα κι εγώ. Δεν είναι ότι αυτή πήρε το ευρώ της, αλλά χάρηκα κι εγώ. Δηλαδή ζωντάνεψα μέσα μου, λέω, κάτι καλό ήταν τώρα αυτό που έγινε, αντί να δώσω 1 ευρώ που έδωσα ό,τι είχε μέσα στην τσέπη μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Είναι έτοιμος να μας ελεήσει, αδερφοί. Είναι έτοιμος να μας δώσει όλη τη Χριστότητα που έχει πάνω του για να μας ευλογήσει, τη Χριστοθεότητα αυτή. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ευχαριστώ τον Θεό. Ελπίζω, αδερφοί μου, να μας είναι χρήσιμο αυτό, να θυμόμαστε αυτά τα 3 σημαντικά στάδια της πνευματικής μας ζωής. Αμήν.